Zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu je zaskrbljujoče. Kaj se dogaja, ki je mednarodna skupnost, se bo ogenj še širil? Za komentar smo poklicali dolgoletnega diplomata in poznavalca mednarodnih odnosov Toneta Kajzerja. Gospod Tone Kajzer, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zadnje dni je pozornost usmerjena na eskalacijo napetosti med Izraelom in Iranom. Gospod Kajzer, kako resna je in kaj je pravzaprav v ozadju?
Ja, jaz to aktualno situacijo na Bližnjem vzhodu vidim kot del širše geopolitične nevihte, ki poteka. In to bližnje vzhodno geopolitično oko se zdaj, kot vidimo, zelo odpira. Je bilo pa za pričakovati, po moje, da se bo situacija razvila v tej smeri, posebej po tistem grozovitem napadu Hamasa takrat na Izrael, so analitiki ocenili, da bo tokrat Izrael poskušal pač stvari urediti na način, da bi pač iz te bližnje vzhodne enačbe odstranil nevarnost tega iranskega izjemno problematičnega režima, ki seje nestabilnost ne samo na Bližnjem vzhodu, ampak tudi druge. Tako da nekako po pričakovanjih bi lahko rekli.
Iran ima v regiji tudi več zaveznikov, med njimi so libanonski Hezbolah, jemenski Hutijevci in sirski režim. Kakšno vlogo igrajo, kako vplivajo na širšo stabilnost Bližnjega vzhoda? Velikokrat slišimo tudi to besedno zvezo proxy war oziroma posredna vojna.
Ja, vojna preko posrednikov. Glejte, jaz, ko me sprašujejo, povem, da je zelo dobro v sedanjem času v roke ponovno vzeti knjigo zdaj že pokojnega ameriškega profesorja Huntingtona, ki jo je napisal leta 1996 in v kateri na nek način napoveduje sedanjo situacijo, ne, vseh teh vojn, za katere on leta 1996 pravi, da ne bodo v prihodnje več potekale vzdolž ločnic med suverenimi državami, ampak vzdolž kulturno-civilizacijskih ločnic in to se zdaj dogaja. Ne. Tako da mi vidimo že dlje časa, oziroma jaz sem to opazoval že, ko sem bil kot mlad diplomat takrat v Arabski republiki Egipt, na kakšen način deluje ta iranski teokratski režim. Preko teh posrednikov, kot ste sami povedali. A ne. In napad Hamasa na Izrael je dejansko bila odločitev sprejeta, lahko rečemo, v Teheranu. Pa mogoče celo v sodelovanju s katero v drugih držav, vidimo, kakšno je to zavezništvo z Rusijo. Tako da preko teh posrednikov je Iran seveda skušal doseči svoje cilje na Bližnjem vzhodu, pa tudi širše. Ampak kot vidite, je v bistvu vsta vložek, ki ga je iranski teokratski režim vlagal v te posrednike oziroma te proksije, vključno z Hamasom in Hezbolahom, se ta enačba očitno ni išla. Tako da vsi ti proksi so zdaj več ali manj na nek način oslabljeni, če ne celo eliminirani in tarča je postal Iran, iranski režim.
Prav to je bilo moje naslednje vprašanje tudi, no, da je spremljanje dinamike dogajanja zadnjih dni nas pripeljalo do žarišča v Gazi. Torej sta te dva spora med Izraelom in Iranom ter med Izraelom in Hamasom močno povezana in je mogoče govoriti o skupni strateški liniji.
Zagotovo, zagotovo. Samo, če se spomnimo prejšnjega mandata aktualnega ameriškega predsednika Trumpa, kjer so Združene države zelo veliko investirale v smislu, da bi prišlo na Bližnjem vzhodu do nekega trajnega miru. Spomnite se, takrat so bili lansirani tako imenovani Abrahamovi dogovori, kjer bi vse arabske države sklenile mir z Izraelom, vendar je potem se situacija obrnila in Iran je bil dejansko tisti, ki je porušil to začeto zaupanje, potem pa z tem napadom na Izrael preko tega svojega posrednika Hamasa je bilo pričakovati, da je to dokončno zapečateno. Ampak kot vidimo, se stvari vendarle obračajo. Ne? Vse je povezano, ampak jaz trenutno, kakor vidim situacijo, mislim, da smo lahko zmerni optimisti, čeprav o potekajoči vojni je težko govoriti o optimizmu, seveda.
V medijih je zaslediti predvsem kritike na račun operacij judovske države. Zakaj poročanje pogosto ni naklonjeno Izraelu, ravnanje skrajnežev Hamasa po drugi strani, pa tudi ostalih posrednikov, pa ni pod takšnim drobnogledom? Kakšni so torej razlogi, gospod Kajzer?
Ja, to vidimo. Ne bi želel, da se ustvarja črno-bela slika, seveda, ne. Na eni strani samo ena pravičniška država, na drugi strani pa seveda zbrana, če lahko rečem, preprosto vsa hudobija. Ampak v tem primeru se vidi, in to je tudi mogoče prebrati v knjigi profesorja Huntingtona, na kakšen način se usmerjajo te globalne silnice v tem trenutku. Ne? In to, da v Evropi se na nek način podpira Hamas, je izjemno težko razumljivo. Po drugi strani pa iz tega psihološkega vidika pa je tudi razumljivo zaradi tega, ker se je ustvarila narativa oziroma zgodba, da gre za nek pravični boj. Nekateri to celo povezujejo z štokholmskim sindromom, če ga poznamo, ne, ko se na nek način žrtev na koncu poistoveti z storilcem. Je pa potrebno seveda vedeti, da ima tudi Izrael svojo notranjo politično dinamiko, ki jo spremljamo, in trenutnemu dolgoletnemu predsedniku vlade in staremu, če lahko temu rečemo, politično prekaljenemu mačku, gospodu Netanjahuju, je ta situacija seveda na nek način pisana na kožo. Ne. Ampak vendarle bi bilo potrebno, ko se poroča v teh stvarih, zadeve pač postaviti v en bolj realen okvir. Jaz nimam dobrega občutka, ker se javno mnenje v Evropi posebej, jaz mislim, da nagiba nerealno, brez nekih resnih argumentov v to smer, ki pa seveda Evropa tudi postavlja v eno zelo čudno situacijo.
Ne le medijska zaznava, pomembno je tudi, kako razmere razume celotna mednarodna skupnost. Torej, kako bi ocenili odzive, predvsem ZDA, odzive Evropske unije ste že nekoliko nakazali, pa Kitajske in Rusije so skladni s tem resničnim vplivom teh držav v regiji?
Ja, glejte, rekli smo, da je pač bližnjo-vzhodna regija del te celotne geopolitične nevihte, ne? In seveda izjemno pomembna. Iz geopolitičnega, geoekonomskega vidika, tam je nahajališče oziroma leži na nek način celotne vse zaloge fosilnih goriv. Moramo vedeti, da je Iran, jaz mislim, da država številka ena po zalogah zemeljskega plina, tako da tam se dejansko križajo ti ključni interesi, ne. Iran je seveda tudi ključna zaveznica, jaz pravim, to so svoja nenačelna zavezništva z Rusijo in seveda tudi Kitajsko, tako da odstranitev tega teokratskega režima, kar jaz mislim, da mogoče tudi je v zadju nek ultimo cilj, bi seveda izjemno porušilo interese Rusije in pa Kitajske na Bližnjem vzhodu, tako da ta zgodba, jaz mislim, da še seveda ni končana, ampak trenutno kaže na to izjemno superiornost v vojaškem smislu se strani Izraela, pa tudi dogajanje okrog šahovega naslednika. Mi moramo vedeti, da je do leta 1979 Iran imel bolj, ne moremo reči, povsem demokratičen režim, ampak bistveno drugačen režim od aktualnega, in ukoliko bi želeli, da se na Bližnjem vzhodu vzpostavi nek trajnejši mir, tudi skozi nadaljevanje sklepanja sporazumov vseh arabskih držav z Izraelom, je tukaj seveda ta iranski teokratski režim opreko. Hkrati pa seveda vpliva situacija tudi globalno gledano, ker poglejte, kolikor se situacija še bolj zaostri in pride do pomankanja fosilnih goriv oziroma da to sproži na nek način višanje cene nafte, bi to seveda koristilo Rusiji. Poglejte, danes po noči je prišlo do zelo intenzivnih napadov na ukrajinsko prestolnico, na nek način, ker se je fokus seveda zdaj usmeril zopet na Bližnji vzhod, tako da vse to je povezano, ne? In zdaj izjemno težko je napovedati, kako se bo ta stvar razpletla. Jaz sem prepričan, da dejansko Iran, vkolikor ne bo prišlo na koncu do padca režima, čeprav jaz mislim, da tukaj gre v to smer situacija, vsekakor Iran ne bo več zmožen te jedrske grožnje. To je, jaz mislim, da prvenstveni cilj, ki se pa zdaj mogoče celo premika. Vidimo tudi to komunikacijo med izraelskim vodstvom in ameriško administracijo, tako da jaz bi bil previden pri napovedih, ampak hkrati pa, kot sem že prej rekel, z nekim zmernim optimizmom zrem, da se bo vendarle na koncu situacija uredila.
Pri reševanju sporov pogosto poudarjamo tudi vlogo Združenih narodov. V kolikšni meri so danes sploh sposobni učinkovitega posredovanja, kakšna torej je in kakšna bi morala biti vloga te organizacije tudi v teh trenutnih razmerah na Bližnjem vzhodu, gospod Kajzer?
Jaz bi si želel seveda, da bi Združeni narodi lahko odigrali bolj pomembno vlogo, ampak moč oziroma vpliv Združenih narodov je na globalni ravni ravno takšna, kot jo pač dajo države, ki so članice, ne? In potekajoča geopolitična nevihta v bistvu se kaže tudi v nezmožnosti Združenih narodov, da deluje, kot bi temu rekli, z cilji, ki so zapisani v ustanovni listini Združenih narodov. Tako da, kar se Združenih narodov tiče, jaz moram reči, da trenutno seveda nisem optimist. Lahko bi seveda retorično ukrepili to Združeni narodi, naj pošljajo opazovalce in tako naprej, modre čelade, da se vzpostavi mir. Ampak, a veste, realnost je druga. Ne? Realnost geopolitike je trenutno takšna, da Združeni narodi pač odsevajo situacijo, ki je trenutno na globalni ravni in dokler tukaj ne bo prišlo do nekega uravnoteženja, ne moremo pričakovati, da bo Združeni narodi lahko delovali učinkovito.
Gospod Kajzer, kaj pa diplomacija? Ima ta sploh še prostor v tako čustveno in ideološko nabitem ozračju?
Diplomacija je seveda pomembna, ne? Ampak vidim, da v Sloveniji se veliko krat napačno percepira, češ, da lahko diplomacija seveda vse reši, da vlagamo v mir in da potem preprečimo vojno in tako naprej. Ampak resnica je ta, seveda, če pogledamo teoretike mednarodnih odnosov od Hansa Morgenthala pa naprej, da je diplomacija učinkovita takrat, ko v ozadju obstoji tudi realna moč. Ne? Tako da brez neke realne moči je tudi diplomacija nemočna, če temu lahko tako rečemo. In zato je tudi potrebno, da na nek način se deluje, pa ne me napačno razumeti, nisem militarist, ampak vkolikor želimo vzpostaviti neko ravnotežje, neko ravnovesje, moramo najprej posedovati neko realno silo, potem pa pride seveda diplomacija in to je tudi vidno zdaj tako v Ukrajini, kot seveda tudi na Bližnjem vzhodu. Zdaj trenutno, kako vidimo in tudi situacija tako kaže, bo diplomacija prišla na vrsto, ko bodo te vojaške operacije zaključene. Ne? Tako da diplomacija je izjemno pomembna, ampak je potrebno postaviti v realni kontekst. Jaz ne vidim neke realne možnosti, da pride do rešitve v Ukrajini. Zdaj malo preskakujemo, ampak vendarle je pomembno, vkolikor ne bo vzpostavljeno na terenu neko realno ravnovesje moči. Tudi v Bosni in Hercegovini leta nazaj, ko je divjala vojna, je situacija pokazala, da ko je prišlo do nekega ravnotežja v vojaškem smislu, so potem nastopila pogajanja in diplomacija. Tako da to so pač te danosti v mednarodnih odnosih, ki jih je pač potrebno upoštevati. Vse ostalo je pa lahko izjemno všečno in lepo zaslišati, ampak v realnosti ne bo prineslo rezultatov.
Gospod Tone Kajzer, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam in vse dobro.